Îl rog să mulțumească Domnului pentru binecuvântările sale și să ceară prezența Duhului Sfânt peste noi în dimineața aceasta pentru a înțelege mesajul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Așadar, Geneza, capitolul 28, începând cu versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Amin. Luați loc, vă rog. Câți dintre dumneavoastră au auzit de Florin Piersic? S-a auzit de Florin Piersic? Și cei mai proaspeți? L-am auzit odată povestind o întâmplare. Este maestru în a povesti. Și spunea că tocmai încheiase filmările la unul din filmele ce alcătuiesc seria Haiducilor lui Șapte Cai. Tocmai încheiase filmările la unul din episoade, dar pentru că era implicat și în alte proiecte, a fost nevoit să plece în altă parte, n-a văzut rezultatul final, n-a văzut montajul, n-a văzut ceea ce a ieșit. Și cineva i-a spus că într-o seară anume filmul acesta va fi difuzat la televiziune, televiziunea națională din timpul acela, iar el s-a gândit: n-o să-l pot vedea nici de data asta, pentru că tocmai acum sunt în drum spre Cluj, el este clujan, și de la București mergea cu mașina în drum spre Cluj. Dar spre seară, trecând printr-o comună, a văzut undeva în geam lumina tubului cinescopic, tubului televizorului, și s-a gândit: ce-ar fi dacă m-aș opri și aș ruga pe oamenii ăștia să mă lase să văd filmul la ei? S-a oprit, s-a dus la ușă, a bătut la ușă, a ieșit gazda, fiind așa semi-întuneric, el dintr-o dată, știți, foarte volubil și popular, a spus: vreau să văd și eu filmul la dumneavoastră. Da, poftiți înăuntru, zice, mai am și alți musafiri. Și într-adevăr, când a intrat acolo în cameră, erau mulți înșirați și pe jos, stăteau care unde, pe unde apucau, și a găsit și el un loc acolo și s-a uitat la film. S-a încheiat filmul și gazda, acum curioasă să vadă cine a intrat în casă, a aprins lumina. În momentul în care a aprins lumina, dintr-o dată au izbucnit o serie de țipete acolo, pentru că filmul se încheia tocmai cu o scenă în care fața lui apărea în prim plan. Și vă dați seama să vezi dintr-o dată fața care îți apare în prim plan pe televizor în mijlocul camerei tale, nu este un lucru tocmai obișnuit. A început să țipe și gazda și spunea: și tot timpul ăsta ai fost aici și eu n-am știut, și eu n-am știut. Vedeți, suntem adesea surprinși de oameni cu însemnătate, de personalități care poate sunt atât de aproape de noi și nici nu ne dăm seama cine sunt cu adevărat, nu știm că stăm atât de aproape de ei, când ne dăm seama nu știm cum să reacționăm. Ce se întâmplă însă atunci când Dumnezeu este aproape și noi nu știm? Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu este prezent acolo și noi nu ne dăm seama, nici măcar nu percepem prezența Lui? V-am citit episodul acesta pe care sunt convins că îl cunoașteți atât de bine, când Iacov, în urma înșelăciunii, în urma conflictului iscat între el și Esau, între el și fratele său, pentru că i-a luat dreptul de întâi născut, este nevoit să plece de acasă. Pleacă prin deșert și la un moment dat se oprește într-un loc și acolo, așa cum am văzut, Dumnezeu îl atinge într-un mod special și îl face conștient de prezența Lui. Și Iacov spune: cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Și eu n-am știut. Este foarte interesant felul în care Dumnezeu se apropie de oameni, felul în care Dumnezeu îi lasă pe oameni la anumite momente să simtă prezența Lui într-un mod special, într-un mod deosebit. Aduceți-vă aminte de experiența poporului evreu. Trece prin Marea Roșie, trece prin deșert, văd norul, văd stâlpul de foc în timpul nopții, erau deja obișnuiți cu această manifestare a prezenței lui Dumnezeu, dar atunci când se apropie de muntele Sinai și când Dumnezeu își manifestă prezența cu o altă densitate, se tem, se sperie și cer lui Moise să se meargă doar el pe munte, să se apropie doar el de Dumnezeu, pentru că ei nu pot suporta prezența lui Dumnezeu. Mai târziu, după această experiență, în schimb, atunci când au nevoie de o prezență palpabilă a lui Dumnezeu, pentru că Moise era plecat de 40 de zile, se duc la Aron și spun: Aron, fă-ne un Dumnezeu palpabil. Unul pe care să-l putem vedea, unul pe care să-l putem atinge, unul în jurul căruia să putem dansa, să-l vedem, să ne apropiem de el. Au uitat că Dumnezeu își arătase în repetate rânduri prezența lui și intervenise în viața lor, intervenise în traseul lor, în ieșirea lor din Canaan. Mai târziu îl întâlnim, de exemplu, pe Ilie. Un om care umblă în ascultare de Dumnezeu, un om care la porunca lui Dumnezeu cere închiderea cerurilor și rămân cerurile închise, nu cade ploaie pe pământ. Un om care vede prezența lui Dumnezeu manifestată în minuni extraordinare, minuni speciale, minuni deosebite. Și la un moment dat este atât de însingurat, se simte atât de deznădăjduit încât vrea să moară. Dumnezeu trece prin fața lui, Dumnezeu îi dă o nouă asigurare a prezenței lui și Ilie, un om al tunetelor și al fulgerelor, se gândește că în așa ceva stă Dumnezeu, numai în experiențe senzaționale, în experiențe extrasenzorale, și când colo Dumnezeu trece într-un susur blând, într-un susur blând. Ce ne spune acest lucru? Că Dumnezeu își manifestă prezența în mod diferit. De fapt, dacă vă uitați, experiența lui Moise nu seamănă cu experiența lui Ilie, experiența lui Ilie nu seamănă cu experiența lui Pavel. Sunt experiențe unice și sunt momente în care Dumnezeu își manifestă prezența, așa cum spuneam mai devreme, cu o anumită intensitate, la anumite momente din viața noastră. Și în alte timpuri ni se pare că suntem abandonați, ni se pare că suntem părăsiți. Cel mai grav este însă atunci când îți pierzi sensibilitatea față de prezența lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu încearcă să te copleșească cu prezența lui și tu nici măcar să nu-ți mai dai seama. Și aș vrea să vă aduc doar experiență în sensul acesta, să vă aduc aminte, doar un exemplu în sensul acesta. Balam. Când Dumnezeu caută să-l oprească, când Dumnezeu caută să îi schimbe traseul, pentru că el era plecat să blesteme poporul Domnului, și el nici măcar nu-și dă seama că are de-a face cu Dumnezeu. Nici măcar nu-și dă seama. Măgărița lui este mult mai sensibilă la prezența spirituală decât este el, un proroc al Domnului. Situația aceasta ar trebui să ne dea de gândit, situația aceasta ar trebui să ne alarmeze și, cum v-am spus și cu alte ocazii, sunt alarmări sănătoase. Sunt alarmări sănătoase. Sunt și oameni care au un mod de viață alarmist. oameni care tot timpul se îngrijorează, oameni care sunt paralizați de frică, nu îndrăznesc să facă niciun pas de frică să nu se împiedice. Nu este bună niciuna dintre stări ca extremă, dar este important din când în când să te oprești, să citești semnele, să vezi unde ești, să vezi ce se întâmplă. Aceea, în dimineața aceasta, vreau să vorbesc despre sensibilitatea față de prezența lui Dumnezeu, pentru că este un aspect extrem de important pentru dezvoltarea noastră spirituală, pentru apropierea noastră de Dumnezeu, pentru schimbarea noastră, pentru transformarea noastră tot mai mult în asemănare cu Dumnezeu, în imitarea noastră în ce-L privește pe Dumnezeu. Cum poți să-L imiți pe Dumnezeu așa cum ne învață Pavel în Efeseni? Cum poți să-L copiezi pe Dumnezeu dacă nu te poți apropia de El, dacă nu știi ce vrea, dacă nu înțelegi care sunt așteptările? Poporul evreu este cel care reflectă cel mai bine aceste trăiri, aceste experiențe. Atunci când Domnul Iisus Hristos ajunge în mijlocul lui, El, Dumnezeu, nu este perceput ca atare, nu este recunoscut ca atare, decât de un foarte mic număr de oameni. Un foarte mic număr de oameni. Astfel încât durerea Domnului Iisus Hristos crește și atunci când trece pe lângă cetatea Ierusalimului, se uită la ea și plânge și spune: ai fi putut cunoaște, au fost zile de cercetare și nu m-ai cunoscut. Nu m-ați cunoscut. Ce se întâmplase de fapt cu ei? Prin anul 536, Darius dă un decret prin care oferă evreilor posibilitatea să se întoarcă înapoi din robie, să se întoarcă la Ierusalim. Și ne aducem aminte de ceea ce scriu cărțile Ezra, Neemia, știm ceea ce este scris în Hagai, în Zaharia, despre eforturile lor de a reface națiunea, de a reface țara. Zidesc zidurile cetății, pun porțile sub conducerea lui Neemia. Ezra este cel care se ocupă mai mult de rezidirea templului. Și în cele din urmă, templul este rezidit în 516, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Poporul reinstaurează, reia sistemul închinării prin intermediul jertfelor. Și ei își vedeau mai departe de treabă și când Domnul Iisus Hristos ajunge în mijlocul lor, sistemul funcționa. Ei aduceau jertfe la templu, ei își țineau sărbătorile. Și Domnul Iisus Hristos le spune: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Chiar liderii religioși își pierduseră sensibilitatea față de Dumnezeu. Nu mai vedeau mâna lui Dumnezeu în viața lor, nu mai vedeau intervenția lui Dumnezeu în viața poporului. Erau mult prea preocupați, erau absorbiți de ceea ce se întâmpla pe plan social. Fariseii, cu toate că erau cărturari ai Torei, ai Scripturii, erau de asemenea mult mai mult implicați în politică. Saducheii, la fel. Marii preoți erau puși în urma unor scenarii, în urma unor regii politice. Erau atât de absorbiți de viața socială, de viața cotidiană, cu toate că își îndeplineau toate îndatoririle religioase, încât Dumnezeu nu mai avea loc în viața lor. Nu acceptau ca Dumnezeu să schimbe traiectoria vieții lor. Domnul Iisus Hristos a fost cel mai puternic mesaj pe care Dumnezeu l-a transmis omenirii. Mesajul care ar trebui să întoarcă direcția omului, să întoarcă traseul lui, să schimbe traseul lui. Și nici măcar nu și-au dat seama. La fel se întâmplă și astăzi. Domnul Iisus Hristos rămâne același mesaj puternic al lui Dumnezeu. Este aceeași revelație care ar trebui să determine schimbarea traseului vieții noastre. Și cu toate acestea, oamenii sunt atât de absorbiți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și mereu și mereu, dacă vă uitați, apar noi și noi evenimente. Războaie, tot felul de proiecte sociale și suntem prinși în ele. Și pe măsură ce ne lăsăm prinși în ele, ne închidem urechile, ne închidem mintea și în cele din urmă și inima față de Dumnezeu. De ce este atât de critică această percepție a prezenței lui Dumnezeu? Să vă spun doar câteva lucruri. Pentru că atunci când nu mai simți prezența lui Dumnezeu, apare indiferența spirituală în primul rând. Indiferența spirituală. Astfel, rugăciunea, citirea Scripturii, închinarea sunt afectate în mod direct de această indiferență. Când oamenii nu mai simt prezența lui Dumnezeu, rugăciunile lor sunt schimbate. Apropierea de Biblie este schimbată. Închinarea este modificată, este alterată. Ajungem să facem lucruri care țin mai mult de dimensiunea umanității noastre. Ne angrenăm în religie ca sistem. Și lumea în care trăim este o lume religioasă. O lume în căutare după spiritualitate, dar o lume căreia îi lipsește capacitatea percepției lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte ce spune Pavel în primul capitol din Romani. Când Dumnezeu s-a revelat, când Dumnezeu s-a prezentat pe sine, dar pentru că oamenii l-au ignorat, pentru că la un moment dat s-a dezvoltat în ei această indiferență față de El, Dumnezeu în cele din urmă hotărăște să-i lase în voia minților. Și voia minților i-a dus la o închinare păgână. S-au închinat creaturii în locul Creatorului. Și este exact ceea ce experimentăm și noi în zilele noastre. În schimb, omul de astăzi este atât de îndrăgostit de om încât a ajuns să se închine omului. Să se închine omului. Așadar, când lipsește conștiența prezenței lui Dumnezeu, este alterată închinarea noastră, apare indiferența spirituală. Apoi determină indiferența morală și întotdeauna cele două sunt legate. Indiferența spirituală atrage după sine indiferența morală. Cel ce nu mai are conștiența prezenței lui Dumnezeu și a faptului că ochii Domnului sunt pretutindeni, ajunge să ignore principiile morale ale lui Dumnezeu. În Geneza capitolul 4, versetul 9, avem acea relatare despre Cain și Abel. Vă aduceți aminte despre cei doi frați? Da? Cain îl omoară pe Abel și Dumnezeu îl întreabă pe Cain: unde este fratele tău? Și Cain face pe neștiutorul: dar de unde să știu eu? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Nu știu. Ce credeți că lipsește în situația aceasta? Ce nu înțelege Cain aici? Că ochii Domnului sunt pretutindeni. Că sângele lui Abel deja strigase către Dumnezeu. Că Dumnezeu știa ce se întâmplase deja. Citiți în Exod, capitolul 2, versetul 12. Este vorba despre Moise. Atunci când a crezut că el poate elibera poporul prin propria forță, prin propria poziție, atunci când se duce în mijlocul fraților săi și îl vede pe un egiptean bătându-l pe un izraelit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a uitat în stânga și în dreapta și a văzut că nu vede nimeni, a pus mâna pe o piatră, l-a lovit pe egiptean până l-a omorât. Până l-a omorât. Uitase că este cineva care vede. Uitați că este cineva care vede. Să vă dau un exemplu și din Noul Testament. Vă aduceți aminte de cei doi binefăcători ai bisericii, Anania și Safira? Vă aduceți aminte de ei? Atunci când la provocarea lui Petru, probabil, atunci când la provocarea apostolilor, toți își aduceau veniturile lor, își aduceau bunurile lor, mai mult este Barnaba cel care își vinde un ogor în Cipru și aduce banii la picioarele apostolilor, și Anania și Safira se uită la tot ceea ce se întâmpla acolo și vorbesc între ei și spun: avem și noi o moșie, hai să o vindem și noi și să aducem banii. Poate că și-au fixat ei un preț, cine știe ce au gândit ei, poate că au luat mult mai mult, se întâmplă și lucruri de genul acesta pe piață, nu? Aștepți un preț și Găsești pe unul care vrea să dea mult mai mult decât ți-ai imaginat-o, decât te-ai așteptat-o. Din ce în ce mai rar, este adevărat. Da? Și probabil când s-au văzut cu atâția bani în mână, s-au gândit, știi ceva, hai să ducem ceea ce ne-am propus la biserică și surplusul păstrăm pentru noi. Până la urmă Dumnezeu ni l-a dat nouă. Noi atâta ne-am gândit să dăm bisericii, atâta am primit pe ea. Asta ținem pentru noi. Ce le spune Petru? Pe cine ați încercat voi să mințiți? Pe cine ați încercat? Ce lipsește din viața acestor doi oameni? Tocmai conștiința faptului că Dumnezeu este prezent. Frați și surori, ce lipsește din viața noastră atunci când, în loc să scriem suma adevărată la taxe, scriem mai puțin? Ce lipsește atunci când dăm mâna cu fratele nostru și suntem cu zâmbetul până la urechi și pe urmă ne ducem într-o parte și avem alte cuvinte? Ce lipsește? Și știți, fiecare situație, și cred că suntem pe deplin conștienți că au fost atât de multe situațiile din viața noastră când am uitat că ochii Domnului sunt pretutindeni. Am uitat că ochii Domnului sunt pretutindeni. Indiferență spirituală, indiferență morală. Dar de asemenea, ajungem la manifestări spirituale contrare voii lui Dumnezeu. Și v-am dat acel exemplu cu poporul evreu, pe care îl găsiți în Exod, capitolul 32. Poporul, văzând că Moi se zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Care este corespondentul contemporan al acestei realități, al acestei întâmplări? Noi am început, pentru că nu mai avem această capacitate de a simți prezența lui Dumnezeu, de a o recunoaște, am început să fabricăm prezența lui Dumnezeu. Și ne lansăm în manifestări care, credem noi, dacă ne aduc nouă bucurie, dacă ne produc nouă plăcere, neapărat trebuie să fie de la Dumnezeu. Neapărat trebuie să fie de la Dumnezeu. Să vă citesc rezultatele unui sondaj. Oameni care s-au identificat a fi credincioși evanghelici, protestanți și catolici și care au fost întrebați dacă au simțit vreodată prezența lui Dumnezeu. Și atenție! 68% dintre ei au spus că au simțit odată prezența lui Dumnezeu în viața lor. 68%. Dar de ce este critic procentajul acesta? Pentru că oameni care nu se identifică a fi credincioși, evanghelici sau catolici măcar, au spus și ei că odată în viața lor au simțit și ei prezența unei forțe din afară, prezența divinității, chiar dacă nu i-au spus Dumnezeu. Și procentajul este de 58%. Înseamnă că nu este mare diferență între credincioși și necredincioși din punctul acesta de vedere. Când sondajul a mers mai departe, au aflat că abia 32% dintre credincioși, 32% dintre credincioși spun că au perceput prezența lui Dumnezeu mai mult de două ori în viața lor. Doar 32%. Este foarte puțin. Este foarte puțin. Și cu toate acestea sunt oameni religioși, oameni care, spun ei, îl caută pe Dumnezeu, oameni care se închină lui Dumnezeu. Te închini unui Dumnezeu care stă la distanță de tine? Te închini unui Dumnezeu care se retrage undeva în univers, dacă are unde să se retragă? Și aceasta este și o reflectare a concepției noastre despre Dumnezeu. Ne imaginăm în limitele și în percepția umanității noastre. Așa cum te retragi din prezența unor oameni, noi ne gândim că Dumnezeu se retrage undeva într-un colț în universul acesta și uităm că El umple universul acesta. Umple universul. Ce trebuie să știm despre prezența lui Dumnezeu? Mai întâi despre prezența universală. Ascultați ce spune autorul Psalmului 139. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată, te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Ce ne spune aceasta despre prezența lui Dumnezeu? Este pretutindeni că umple universul acesta. Și concluzia logică la care ajungem este, dacă Dumnezeu nu se retrage, pentru că nu se poate retrage din universul acesta, la cine este problema? La cine este problema? Mai avem prezența cerească a lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău pe pământ precum în ceruri, precum în ceruri. Domnul Iisus spune, îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Se referă la copilaș. Tatăl care este în ceruri. Dar mai avem o prezență. Și aceasta trebuie să ne dea de gândit nouă celor care spunem că suntem credincioși. Pentru că atunci când ne dăm seama de starea noastră, de păcatul nostru și i-am cerut lui Dumnezeu să intervină în viața noastră, mântuirea înseamnă în același timp o deschidere față de prezența lui Dumnezeu. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, spunea Domnul Iisus Hristos atunci când își trimite ucenicii, dar Ioan consemnează următoarea promisiune: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Atât de mult se apropie Dumnezeu de cei ce sunt al lui, încât locuiește împreună cu el. Nu există apropiere mai intimă decât aceasta, când Dumnezeu vine să locuiască, să locuiască în tine. Trebuie să înțelegem faptul că între prezența universală a lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în credincioși este o diferență. Este o diferență. Este necesar ceva din partea omului, pentru că această prezență a lui Dumnezeu universală, cea care umple universul lui, să devină o prezență a sufletului, o prezență a inimii. Știți ce este? Pocăința. Pocăința. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Este nevoie de naștere din nou. Și dacă este vreunul care n-a experimentat această naștere din nou, gândiți-vă că sunteți oameni religioși, dar nu înseamnă neapărat că aveți parte de această experiență specială a prezenței lui Dumnezeu. De asemenea, prin ascultare, Geneza, capitolul 6, cu 3, ne vorbește despre lucrul acesta. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Pentru că deja se răzvrătea împotriva lui Dumnezeu. Pavel ne atrage și el atenția că trebuie să fim ascultători de Dumnezeu dacă vrem prezența Lui în viața noastră. El spune, nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Nu-L întristați. Nu-L întristați. Și de asemenea este nevoie de o predare constantă. Predare constantă. De multe ori ne place să folosim versetul acesta când e vorba de nepocăiți. Iată, eu stau la ușă și bat. Și uităm că acolo este vorba de biserică. Este vorba de credincioși. Avem nevoie de această predare constantă, de această deschidere constantă a ușii față de Domnul Iisus Hristos. El stă la ușă și bate. Depinde de noi dacă deschidem. Vechiul meu inamic. Timpul. Sunt câteva lucruri prin care ne putem obișnui să practicăm prezența lui Dumnezeu. Am citit de curând o carte, Practicarea prezenței lui Dumnezeu, acesta este și titlul ei, scrisă de un călugăr care a trăit între 1605-1691, fratele Laurențiu, foarte simplu este numele lui, fratele Laurențiu. Nici măcar nu era un călugăr vestit, nu era unul din cărturarii, așa cum suntem obișnuiți să ne imaginăm pe călugări, o personalitate deosebită. Era unul dintre cei mai umili. Lui fusese însărcinată bucătăria, aprovizionarea la bucătărie. Curăța ceapă, curăța cartofi, trebuia să se ocupe de aranjarea meselor pentru ceilalți călugări care se ocupau cu copiere de documente. Și omul acesta a ajuns la experimentarea prezenței lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții lui. N-a scris nicio carte. De fapt, cartea aceasta nu este scrisă de el. Nu este scrisă de el. Este scrisă de unul care l-a intervievat și este alcătuită din corespondență cu el. Și omul acesta spune că ceea ce a contat cel mai mult în această manifestare a prezenței lui Dumnezeu a fost smerenia. A fost smerenia. Să accepte că și curățind cartofi și curățind ceapă este o lucrare la fel de însemnată pentru Dumnezeu. Dacă îți deschizi inima la prezența Lui, dacă îți deschizi mintea la prezența Lui. Noi ne-am obișnuit să-L compartimentăm pe Dumnezeu în funcție de compartimentele din viața noastră. O, Dumnezeu e prezent în casa Lui. Amin, așa să fie, să fie prezent în casa Lui. O, Dumnezeu e prezent numai atunci când iau Scriptura și mă retrag în clazetul meu, mă retrag în bucătăria mea, numai acolo este prezent Dumnezeu. Nu. Acolo noi ne educăm, ne silim să recunoaștem prezența Lui într-un mod special. Dar Dumnezeu caută să fie prezent în fiecare clipă în viața noastră și atunci trebuie să onorăm în primul rând prezența revelată a lui Dumnezeu, cuvântul Său. Niciunde Dumnezeu nu se deschide mai mult pe sine decât o face în Scripturi. Trebuie de asemenea să onorăm, să conștientizăm prezența întrupată a lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Să privim la El, să ne uităm la El, să medităm la ceea ce a făcut pentru noi. Apoi este vorba despre prezența lui Dumnezeu în închinare și prezența lui Dumnezeu în ascultarea noastră. Dragi surori, este foarte important cum ne educăm noi. Ce preocupă inima noastră? De asta am și pus în primul rând setea după Dumnezeu ca și bază a tuturor celorlalte lucruri. Dacă nu suntem însetați după Dumnezeu, dacă nu ne-L dorim pe Dumnezeu, celelalte vor fi munci ale sufletului nostru. Dacă este pasiune după Dumnezeu, dacă este sete după Dumnezeu, celelalte vor fi bucurii ale sufletului. Să conversezi cu Dumnezeu, să asculți la ceea ce Dumnezeu îți spune. Închei povestindu-vă ceea ce și mie mi-a împărtășit un frate. Este vorba de un frate american care a avut un prieten a cărui viață s-a desfășurat în cea mai mare parte a ei pe câmpul de misiune. A fost plecat în diferite țări ca misionar. A venit acasă destul de vârstnic și destul de bolnav. A ajuns în spital. Și pentru că cei care îl cunoșteau apreciau sacrificiul lui pentru Dumnezeu și apreciau sacrificiul pe care el a făcut pentru lucrare, s-au gândit să aducă un alt misionar cu care el a mai corespondat și știa că o să se bucure să-l vadă acolo. Și a adus acest misionar la patul spitalului și într-adevăr s-a bucurat să-l vadă și a început să discute, a început să-și depene amintiri, experiențe din câmpul de misiune. Și la un moment dat, spre surprinderea tuturor, s-a oprit i-a făcut semn cu degetul celuilalt pentru că acela vorbea și dintr-o dată ochii s-au umplut de lacrimi și a spus: da, Doamne, mulțumesc. Și a zis: Domnul mi-a spus că nu mai am mult pe partea aceasta de lume. Și într-adevăr, câteva ore mai târziu s-a stins. Și eu am rămas cu această amintire a unui om care dezvoltase conversația cu Dumnezeu. Și avem și un exemplu biblic. Cine este oare? Enoch. Omul care se apropie atât de mult de Dumnezeu încât într-o bună zi Dumnezeu spune: știi ceva? Hai să fim împreună pentru totdeauna. Frați și surori, cum stăm? Nu cumva l-am obligat pe Dumnezeu să stea în colțuri ale vieților noastre și la servici n-avem timp de El și ne purtăm ca și cum n-ar fi acolo, de multe ori față de copiii noștri ne purtăm de ca și de parcă Dumnezeu n-ar fi acolo, față de soț, față de soție, față de prieteni în lumea aceasta, și abia duminica, dintr-o dată: Doamne, Tu ești prezent acolo, trebuie să fac ceva, trebuie să mă spăl altfel, trebuie să mă curăț altfel. Și ne mirăm de ce ni se întâmplă, ce ni se întâmplă. Nu uitați, Romani 1. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Noi n-avem nevoie de un dușman mai mare. Mintea noastră fără Dumnezeu, inima noastră fără Dumnezeu, creează cea mai mare primejdie în care ne putem afla. Și pentru noi, și pentru semeni. Avem atâtea dovezi. Oameni care se aruncă în aer, omorându-i și pe alții împreună cu ei. Ați auzit de acela care și-a împușcat copiii zilele acestea? Oameni care sunt conduși, călăuziți de o minte blestemată, pentru că nu-L mai recunosc pe Dumnezeu. Vreau să încheiem. Tatăl nostru,